De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Hola, como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Como cada día, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe xa é mércores. Estamos a 20 de febreiro. É mércores e estamos a 20 de febreiro. Con algunhas nubes, nubes altas chaman ya estas, as que temos que deixan pasar timidamente o sol, pero deixan pasar o sol. Parece que pola tarde, ou bueno, a medida que vai avanzando o día, pois irá pasando máis rayos de sol, irán atravesando esas nubes altas. Seguiremos, por tanto, con, en fin, con tempo estable, sin precipitacións. Incluso, pois, pouco a pouco iránse suavizando as temperaturas nos vindeiros días. Bueno, pois chegaremos a un fin de semana e a semana que ven, pois con temperaturas primaverales e con tempo despexado. Comenzamos esta outra mirada. Saben que denunciou ante o alcalde de Oleiros que o Pazo de Arenaza está parado, leva cinco meses sin entrar en funcionamento ese centro de coworking que se iba a pôr en marcha, porque ao parecer falta unha peza para o suministro de gas. Bueno, decía o alcalde indignado que este país é unha vergoña e que é impresentable, que, bueno, que porque falta unha peza, ao parecer, para o suministro de gas, que este non se poida poñer en funcionamento e non poida abrir o Pazo de Arenaza. Que peza tan, en fin, tan extraña, non? Tan complicada de conseguir. En fin, esperemos que se arranxe, non? Bueno, tamén o Concello de Oleiros denunciou estes días, que anunciaba onte, que se afunde o Porto de Mera, as lousas de pedra do Porto de Mera, pois afundíronse de forma bastante espectacular, e bueno, como que dá un pouquinho de canguelo pasar por ali, non? Por si se de repente se acaba afundindo todo e acaba sala abaixo nun buraco. Din desde o Concello de Oleiros que están cansados de denunciar esta situación diante de portos, pero de momento parece que non hai resposta. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada. Escorados á dereita, bueno, Escorados á dereita é o título da columna de Isaac Rosa, hoxe en el diario.es. Columna que lles quería ler e tamén recomendarles, aparte de ler esta columna, que vou ler, recomendarles outra que non lle la leo porque é bastante longa, é un pouco longa demais para, digamos, para un espacio de radio, pero que lle recomendo a súa lectura, de Pascual Serrano, titula O curso urxente de defensa das mentiras de Vox diante da vindeira campaña electoral. Leana porque está moi interesante. Como lles decía, pois bueno, Escorados a cara a dereita é o título da columna de Isaac Rosa, hoxe en el diario.es, na que Rosa di que, non sei vostedes, pero últimamente notome que caio cara a dereita, como se me tiveran inclinado o chan, camiño como se tivera unha perna máis curta a dereita, rozome o codo coa parede dereita, escoito máis por unha orella pola dereita, estánse me formando un ángulo morto por enfocar máis cara a un lado, xa saben cal. Por suposto que se me está desenvolvendo máis a musculatura de unha metade do corpo, a dereita, e do cerebro non sei que decir, que os hemisferios van cruzados e supoño que se me abulta o lado esquerdo cando o meu pensamento tende con facilidade a certas posturas de dereita, se non me esforzo por corrixilo. Polo que vexo, non son o único. O tableiro político tamén parece inclinado cara á dereita e en alegre tobogán caen todos os partidos. Vox sempre estivo aí, pero é capaz de ir incluso máis á dereita da dereita. O PP con Casado vai a rebufo para explorar zonas que nin Aznar se atreveu. Ciudadanos corta amarras co centro e lánzase de cabeza. O PSOE propónse ocupar o despexado centro, que en España é unha forma eufemística de decir dereita. En canto a Podemos, confluencias e municipalismos, o seu paso polas institucións volvernos cada vez máis conservadores no sentido de defender a conservación de todo aquilo que está amenazado de liquidación. Alá donde mire, máis do mesmo. Deslizamento cara á dereita. Os medios que xa eran de dereita agora son o máis. Mentras que algunha televisión que xogaba a ganar o share vermello, hoxe pecha filas co tema Cataluña e dá minutos a Vox ou a Fundación Franco. A opinión, tanto a pública como a publicada, acepta a axenda dereitista e incluso a axenda ultradereitista e entra a todos os seus trapos, roxigualdos sobre todo, e o electorado que, segundo as enquisas, daría maioría ás dereitas, ben polo voto á variada oferta dereitista ou porque os votantes de esquerda se asteñan, que é a súa forma de votar dereita. Así que todo parece un plano inclinado, irresistible, pero se un mira os barómetros mensuales do CIS, por ter algo firme o que agarrarnos entre tanto bamboleo, a resposta á pregunta vai pola autoubicación ideolóxica, que non se moveu nun ano, que sigue clavada no 4,7, de 1 a 10, sendo 1 esquerdas e 10 dereitas. Tampouco varía moito a percepción dos principais problemas do país, o paro, a economía, a política, sin prestar tanta atención a Cataluña ou a inmigración. Aínda que se un fai socioloxía de rúa e pon un pouco a orella, a dereita, claro, non é difícil detectar como certos discursos van calando ou saen á luz opinións que antes se expresaban con máis discreción e que agora se ven legitimadas. E entón, somos máis de dereitas? Quen empurra a quen? Dereitízanse os partidos, os medios, axendas e discursos porque os ciudadanos nos estamos dereitizando, asustados, abandonados á intemperie económica, buscando seguridade donde seña? Ou están nos dereitizando a base de cargar cada vez máis o barco cara a ese lado? Xa saben o que pasa no mar, a bordo. Canto máis peso se desliza cara a un lado da nave, máis pasaxeiros e máis bultos caen cara alá, e máis seguirán caendo polo aumento da inclinación. Entre tanto desconcerto, igual non seña boa idea conformarnos con aguantar o pé no centro agarrándonos ao mástil. Quizábe seña preferible facer un esforzo para pôr máis peso no lado esquerdo. Non digo xa para lograr investir a inclinación, sino polo menos para que non se acabe volcando o barco de tanto escoralo á dereita e nos vayamos todos a pique. Isaac Rosa, en el diario.es, escorados cara a dereita. Mércores 20 de febreiro. Anda, estamos... Pero deixa mirar aquí na agenda. 23 de febreiro cae a sábado. Sí, a sábado. 23 de febreiro. ¿A qué zona? Ay, algunos saben que eso, pero otros acordámonos de un 23 de febreiro do ano 1981, aquello de todos al suelo. Que no se mueva nadie. Bueno, estas cosas. País. Bueno, pues hay quien añora esas cosas, ¿eh? No crea. Bueno. Aquí comenzamos, 20 de febreiro, mércores 20 de febreiro, desde Radio Leiros. Botamos de outra mirada a actualidade, outra mirada ao mundo. Facémolo, eso sí, agradecéndolles, como cada día, que estén aí, que nos acompañen, que compartan con nós estes minutos de radio. Tamén, pois, saudando a Parisares, que, como cada día, ademais de ocuparse de toda a cuestión técnica aquí en Radio Leiros, pois comparte estes micrófonos deste programa de Outra Mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día,
Xosé. Pois menos soleado que onte, pero bueno.
Nah, pero vai ben.
Soportable.
Sí, nada. Non é problema. Mentre non caen chuzos aí...
Mentre non caen chuzos de punta, todo moi ben.
Efectivamente. Vamos, cando... aguantamos o tirón, non é o problema. Hombre, fai frío, é normal, sí, é inverno.
Sí, sí.
Iso non lo quita no, ninguén.
Hombre, claro.
Pero se está ben. Non
bueno,
é problema.
Anda aí xente que anda por aí preocupada. Creo que xa cho contaba onte
polos encoros.
No, bueno, ah, encoros non tamén, pero porque a ver como imos facer unha campaña electoral en plena Semana Santa. Imos ás procesións, á misa ou vamos de campaña.
Pero iso é fantástico.
Sí, ti crees? Eso,
vamos a ver. Ti pensas, e mas as cousas se fan porque se fan. Vamos a ver. Ti imagínate, campaña de xerais, campaña de europeas, campaña de locais. Ten que haber unha semaniña santa aí para descansar un pouco, meu. Porque senón,
será haber... semana de pasión, semana de...
No, pasión, no. Pasión vai haber
pasión
moita.
Vai haber.
Bueno, de feito xa hai, non?
Sí.
Porque hai paixón, hai o que queiras e máis. Pero bueno, unha semaniña santa, uns días así a sueto, van
sí,
vir
sí,
ben.
Pero é que coincide para... que a campaña, digo.
Para aguantar aí o
coincide
tema...
Coincide que a campaña, coincide que a campaña electoral. Hai algún partido que xa dixo que non iba a facer actos de campaña en algunhas localidades... Porque hai que respetar o tema da...
Ai, pareceme moi ben.
Houve un tempo...
Moi ben.
Que ao mellor non o saben algúns dos nosos interesos máis novos. Houve un tempo...
Ai, sí.
En que, en eses días de Semana Santa,
sí,
pois non había cine.
Non
había
nada. Nin baile, nin festa,
musicales,
ni...
non había nada.
No.
O sea, había recollimento.
No. Sí, sí. Bueno, e non tan lonxano, eh?
Exacto.
Porque non hai moito tempo, bueno, o xoves e tal, pero ben resanto... Vamos, que non se lle ocorrer a ninguén, vamos, facer así unha festiña, un acto, unha celebración. No. Non hai tanto, non hai tanto.
Bueno, en fin, en esta España da división de poderes, non? Que xa sabes, consagrado.
Da que, perdón?
División de poderes.
Eso que?
Consagra a Constitución, aquilo de...
Ah, sí.
Un executivo, un judicial, un... Bueno, pois, nesta España da división de poderes, aplazan o xuizo...
División de poderes.
Sí, aplazan o xuizo contra o Partido Popular...
Iso que será.
...polos ordenadores de Bárcenas, hasta despois das eleccións, para que non...
Ah, amigo.
Somos división, pero bueno, de todas formas, tampouco queremos que influya.
Ah, o do independentismo sí, non? Ese xuizo ese sigue.
Sí, ese sí.
Un sí, outro non. División de poderes,
pues sí.
No sé, espera, déxame, teño que reflexionar
o
sobre
o da división
eso.
De poderes.
Sí, 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 sí.
Bueno, no, para yo, que eso é antigo.
Suizo, sí, otro,
eso é antigo, non venga da Revolución Francesa ou por aí, eso é...
Un tal Montesquieu,
eso é,
da,
eso
xa é, cousas de francesaos.
Bueno, aquí imos, hoxe 20 de febreiro é San Nemesio.
Home, Nemesio.
Pois pues sí,
señor.
É San Nemesio.
Pois pues parabéns aos Nemesios.
Hai que darlle os parabéns aos Nemesios porque hoxe están de santo.
Se ademais nacen un día, vamos, máis que especial, eh?
Sí,
sí, é importantísimo.
No de San Nemesio, por exemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte de San Nemesio, hoxe, sí, pois, pues, un día moi importante, moi especial, porque hoxe é o Día Mundial da Xustiza Social.
Ay, amigo.
Que debería darselle, non sei, máis importancia, moita máis da que ten. Pasa que... Ti mira como son os parlamentos, estas cousas, que de entrada quedaría o día perfecto, non? Día Mundial da Xustiza Social, dis, oh, que ben e tal. Pero claro, non quedei a cousa. Porque despois, claro, temos outras celebracións tamén hoxe, que en fin, que queres que che diga? Mira, por exemplo, Día Internacional da Pipa.
Da empezar, pipa.
Sí, sí, desta de fumar.
Da cachimba,
efectivamente. Vale, vale. Pois Día Internacional da Pipa, xa ves ti. Día Internacional do Gato,
Do miquiño,
sí. E tal, pois Día Internacional do Gato e Día do Camarógrafo, que bueno, que está ben e tal, pero en fin, tanta celebración, non, digamos que queda así un pouco difuminada iso do Día Mundial da Xustiza Social, que debería ser pois realmente moi importante. Pero bueno, así andan as cousas. E un día como hoxe, pois te podría contar que empezamos con Ledicia, non? Porque no 1872, en Nueva York, inaugurábase o Museo Metropolitano de Arte. Tamén un día como hoxe, no 1909, en París, o xornal Le Figaro publicaba o manifesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, algo que falamos onte, que bueno, que era algo normal, non? Que onte era o ultraísmo, non? Un día como onte foi o ultraísmo, pois un día como hoxe foi o manifesto futurista. Tamén un día como hoxe no 1985, vaya salto demos, a Praza Mayor de Madrid era declarada Monumento Histórico Artístico. Tamén un día como hoxe, no 1990, na URSS, o Soviet Supremo estudaba o proxecto de disgregación das repúblicas da Unión Soviética. Asemado o ministro de Exteriores, Eduard Shevardnadze, naquel entón, era un dos representantes máis destacados da perestroika, anunciaba a súa dimisión. Eran tempos convulsos, tempos de cambio. Tamén, un día como hoxe, no 1992, en Albertville, en Francia, a esquiadora española Blanca Fernández Ochoa conseguía a medalla de bronce no slalom especial nos Xogos Olímpicos. Tamén un día como hoxe, no 1997, King Novak recibía no Festival de Berlín o Oso de Ouro por toda a súa carreira cinematográfica. Tamén un día como hoxe, no 2005, moitos lembraránse delo, houve un referéndum en España. Houve un referendo para a ratificación do tratado polo que se establecía unha constitución para Europa. Era unha constitución un tanto peculiar, non? Sí. Moi ampla, moi aberta, moi, bueno, xeitada para cada país, non? E, bueno, os españoles aprobaron.
Por certo, iba a dicir que sí.
Se aprobou esa nova constitución cun 76,7% dos votos. A participación, por certo, non chegou
nin o
50%, quedou nun 42%. Tamén un día como hoxe, dese mesmo ano, a selección española de fútbol sala proclamábase campeona de Europa por terceira vez na súa historia tras derrotar na final a selección rusa por 2-1. E un día como hoxe, no 2008, entre Barcelona e Madrid, entraba en funcionamento o tren de alta velocidade, o AVE. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como cineasta estadounidense Robert Altman, como cantante cubano Ibrahim Ferrer, como actor estadounidense Sidney Poitier, e gañador aí de dous Oscars, como músico italo-francés Richard Cocciante, que non se lembra desas baladas aí de tremendas de Richard Cocciante, que parecía home que berraba aí, que lle salía aí das entrañas, Bella sin alma, todas aquelas cancións, Margarita, etc. Ben, tamén un día como hoxe, nacía o actor estadounidense Peter Strauss, que a moitos de vostedes non lle soará de nada, pero os que ten unha idade así como Xosé, como a min, pois que non se lembra do Home Rico, daquela famada serie Home Rico, Home Pobre. Pois este era o rico, este era o guapo, este era o rico, que lle caía ben a todo o mundo, pero que ao final pois non tivo unha carreira así de actor moi alá. Precisamente o que triunfou foi o pobre, era Nick Nolte. Ben, tamén hoxe está de cumpleanos o cantante guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain, bueno, estaría, que morreu, suicidouse, como moitos saben, e tamén un día como hoxe nacía a cantante Rihanna. E un día como hoxe, pois tamén era un día así, bueno, tristeiro, porque nos deixaba o explorador estadounidense Robert Peary, que foi o, bueno, o que chegou, Dean, que foi o primeiro que chegou ao Polo Norte. Sobre isto hai moita controversia, non vayan vostedes a pensar, hai moita controversia, porque, bueno, hai datos aí que non cadran moito, etc., non? Pero, bueno, como era norteamericano e tal, dixen, sí, xa está, tira para arriba. E tamén, un día como hoxe, pois nos deixaba a actriz estadounidense Sandra Dee, aquel ídolo dos adolescentes, dos anos 50, e tamén nos deixaba o sacerdote nicaraguano e ministro de Educación e teólogo da Liberación, Fernando Cardenal. Lembraraste don Fernando?
Que foi ministro de Cultura, señor, no goberno sandinista.
Sí, señor, efectivamente. Bueno, tempo no que o sandinismo era o sandinismo. Ahora creo que as cousas andan como andan. Bueno,
un pouco complicado.
Pois sí. Pois xa ves, unha morea de cousas que pasaron.
Todo aconteceu un día como hoxe.
Un día como hoxe, un 20 de febreiro.
20 de febreiro.
Sí, señor. Así andamos.
Bueno, pois o de hoxe, este 20 de febreiro vai a ser, en fin, máis ou menos soleado, pero sí, sin precipitacións, polo menos, con nubes altas que deixarán ver o sol pola tarde.
Pois daquela imos co tempo. Un rayo de sol. Non o vexo.
Non o ves.
Porque un rayo de sol ese, non o vexo.
Bueno, di Meteo Galicia que imos ter nubes altas, nubes de tipo medio alto.
Nubes
pero
altas.
Sí,
os vexo aquí moi, non sei, moi de fronte.
Bueno, nubes altas que di que a medida que vai avanzando o día, pois irán deixando paso, non impedirán o paso do sol, vale?
Vale, perfecto.
En fin, algúns conformámonos con que non chova, tampouco pedimos moito máis.
Sí, aí.
As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso, o vento soprará do sur, en xeral frouxo, máis moderado no litoral atlántico. Isto hoxe.
Sí.
Mañá altas presións tamén localizadas sobre Francia e baixas que están ao norte das Azores forman un corredor de isóbaras. Non me preguntes moi ben o que é iso, pero forman un corredor de isóbaras.
Un paseíto.
Que se xuntan, sí. Entón, ben, por aí pasa o vento do sur. O vento do sur é un vento cálido. Vai nos traer tamén nubes de tipo alto, que non impedirán o paso do sol.
Vale.
Esto, se acaso, tamizan un pouquiño, pero non.
Aquí ninguén impide o paso do sol, pero o sol non se ve, vamos, nin de broma. Pero vale.
As temperaturas mañá seguirán en ascenso. Ese ascenso será máis destacado nas mil, tanto pola mañá, pois facerá algo menos de frío.
Vale, vale.
O vento soprará mañá do sur, naturalmente, con intervalos fortes no litoral atlántico nas zonas altas do interior. E para o venres seguimos con ese corredor de isóbaras que
ese paseíño aí.
Sí, ese paseíño que se intensifica ao parecer e que nos achega máis vento do sur. Vento do sur, por tanto, vento cálido. A xornada do venres será de tempo seco, ceos con nubes de tipo alto. Aquí xa non di que non impedín o paso do sol, non di nada.
Mira, mellor así, bueno, non vai a ser.
Temperaturas que experimentarán de novo un ascenso e eso fai que se registren valores altos, que se registrarán o venres valores altos en canto ás temperaturas para a época do ano na que estamos. Non hai que esquecer que estamos en febreiro, eh?
Pois sí.
Vale. O vento do sudoeste moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. E o sábado, situación intermedia entre un anticiclón situado sobre Polonia e unha borrasca que está ao norte das Azores.
Uy, no,
deixaranos, sí, pero aí vanos deixar un día de ceos de novo con nubes de tipo medio e alto, máis cubertos, eso sí, no litoral atlántico. Ao longo do día.
Ceo nubrado.
Temperaturas que non terán cambios significativos e incluso poden baixar algo as máximas na provincia da Coruña. Vento frouxo do sur, aínda que con algún intervalo forte a primeira hora na Costa da Morte. Bueno, ese vento do sur por tamén nos garantiza de alguma maneira que, en fin, que as temperaturas non van a baixar moito tampouco.
O domingo, que estoy de cumpre, a ver.
O domingo sol a raudales, vale?
Amé, sí. Amé. Sol, teño sol cargado de un mes.
Despexados. E temperaturas que superarán os 20 graus as máximas. Eso
ahí,
sí,
ahí, ahí.
Nas horas centrais do día, non tampouco.
No, claro, no, claro.
Pero nas horas centrais do día, ou primeira hora da tarde, podense superar os 20 graus de temperatura máxima e as mínimas non estarán nada mal, quedaránse na metade en 10 graus, máis ou menos.
Estupendo, o sea que, estupendo. Xa me agradece o día.
E para a semana que ven, polo menos para a primeira metade da semana que ven, agardamos tamén días de ceos despexados. Home, non descartamos que algunhas néboas aparezcan a partir do luns ou martes ou por aí, para que aparezca alguna néboa, pero ceos prácticamente despexados e temperaturas tamén agradables, moi suaves para esta época do ano.
Fantástico.
Así que non se conforma con un queira.
Non, certo é.
En fin, do tempo, do bo tempo que nos espera, imonos a actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses, nas súas portadas dixitais.
Imos aló.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos co repaso a esas portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que Sánchez, Rivera e Casado enzarzanse no Congreso nunha agresiva sesión de control. Tamén falaron os de Podemos, pero non aparecen. O líder socialista, ao que os seus rivales pediron que empaquetara o colchón, dixo yo PP que ten a lingua longa do insulto e as patas cortas da mentira, e acusou a Rivera, que o atacou por Cataluña, de poñerse a chaqueta de naftalina da ultradereita. Di, es que aquí estamos xa en pre-campaña e agora, pues, en fin, suben as...
Home, hai que lucirse un pouco, non?
Exacto, sí.
Por lo menos justificar o salario, esas cousas, non? Porque senón, a ver...
O polémico manual de Sánchez, un axuste de contas con Díaz e os seus varóns, titula tamén este diario. E fala de purín. Sabes que son o purín, non? Os excrementos dos animais.
Sí,
bueno,
sí.
En este caso das vacas. Purín o ouro negro das granxas galegas, titula La Voz. Sí.
Mire ti por onde estaba a riqueza.
Exacto. Bueno, pois as explotacións gandeiras galegas aforran 65 millóns de euros empregando o purín como abono. Bueno, aforrarían, si se empregaran.
Ah, aforrarían.
Creo que sería máis adecuado, porque logo cando esa calolesa información di que este purín utilizado en abonos, pois bueno, suporía o seu equivalente en comprando abonos, pois suporían os 65 millóns de euros. Que o mellor en este momento non é tanto, porque igual non se utilizan aínda de forma correcta ou da desa forma masiva. Manuel Gallego Jorreto, o Premio Nacional de Arquitectura, titula tamén este diario: o consumo de diésel crece en Galicia 7 veces menos que o da gasolina. Tamén destaca este diario que a deputada do PP, Celia Villalobos, deixa a política.
Sí, había vin unha meme destas, e alguén sí, que, bueno, que sobre lle tempo dicía: deixa por esgotamento, non sabes, hai xente mala, xa sabes.
Xa. A deputada Celia Villalobos deixa a política. Rull acusa de falta de legitimidade ao Tribunal Constitucional e justifica a folla de ruta do secesionismo. A incógnita en torno á ministra Calviño condiciona a elaboración das listas do PSDG para o 28A. Adif pide 4 anos de prisión para o maquinista do Alvia. Localizan o cadáver de unha muller nun domicilio de Ourense. Case 11.000 aspirantes para 390 prazas no Sergas. E condenan o Sergas a indemnizar a unha parella que perdeu o seu fillo por unha deficiente atención no embarazo. Tamén di que a dimisión de unha deputada abre unha crisis no goberno de Baltar. Monse Lama, que se chama esta deputada, abandona este mércores a militancia no PP e sona como candidata para Ciudadanos. Hai un, en fin, uns trasvases por aí de deputados de un a outro grupo, fundamentalmente do PP para Ciudadanos, en varios lugares, tamén en Galicia. Xa non é o primeiro caso. Albert Rivera e Malú, máis que amigos, titula tamén La Voz. O de máis que amigos pono entre
comillado.
Non, entre interrogantes, pero bueno, preguntas. Si Albert Rivera e Malú son máis que amigos.
Iso é interesante ou...
Pois non sei, o mellor sí, eu que sei. Sí. Crimen de Llanes, o ADN foi clave nunha investigación paciente complexa. A falta de fondos paraliza en Galicia as investigacións sobre a Vespa Velutina. E o xabarín urbano pode atacar unha persona porque xa niñe ten medo. Son outros dos titulares de portada, da portada digital de La Voz de Galicia. Imos aos de La Opinión, pares.
Pois os de Opinión, de entrada, o primeiro titular é que o 37% das traballadoras galegas non chega ao soldo mínimo e medra a brecha salarial.
Bueno, eso é interesante, pero comparado co si Albert Rivera e Balú son máis que amigos ou
nada,
non...
Nada, vamos, non hai cor.
Pouco significa, pero bueno.
Non hai cor, eso. Vamos, eso é o principal. Bueno, e tal despois, hai outros titulares, como que o Concello da Coruña descarta a alegación do Porto e reforzará a protección da lonxa do Gran Sol... que atención primaria que ven, é outro dos titulares. Os pensionistas reciben a paga compensatoria pola desviación do IPC do 2018, que Celia Villalobos deixa a política, así brilou a espectacular superlúa de neve, outro dos titulares. Tamén Rull buscou o equilibrio entre as leis e a democracia, referente ao xuízo do procés. Tamén titula La Opinión que Casado acusa Sánchez de danar España e este recrimínalle os seus insultos. Tamén titula La Opinión que o Comité Europeo de Alcoa liga a venda o Estatuto Electrointensivo. Tamén que Pull&Bear comeza a vender online en Estados Unidos, un paso máis no plan digital de Inditex. Despois que o sector inmobiliario critica a xestión nas licenzas de obra nova e Varela as ve áxiles. E por último que Arteixo proxecta ampliar o horario da liña circular até as 10 da noite. Estes son os titulares, Xosé.
Pois ximos agora a ver os titulares do outro periódico coruñés que nos falta, que é El Ideal Gallego. Este diario destaca na súa portada que os veciños retoman o aparcamento na cidade vella diante da ausencia de control. Titula tamén que o Concello ten listo o proxecto de corrixir para as súas dependencias o proxecto corrixido para as súas dependencias na fábrica de tabacos. Que as fortes mareas enterran a area nos accesos á praia de Riazor. Tamén destaca que Dani Jiménez di que hai equipos que igual en mentalidade están un punto por enriba. Que Feijó prevé que Galicia teña en activo en 2020 ao menos 76 casas niño e 60 casas de maior. Que Turull declara que non se gastou ningún euro público e non sabe explicar por que hai facturas. Os Franco denuncian por calumnias a Carlos Babío, exedil do Beneganzada e coautor do libro sobre Meirás. Tamén titula El Ideal que os autoservizos de lavandería convírtense no blanco dos roubos, que morre unha nena de 9 anos tras tomar un xeado. Isto ocurriu ao parecer pois nun hotel, unha nena británica nun hotel de Málaga, e ao parecer puido de verse, ou parece que se debeu a unha reacción alérxica. A nena era alérxica a algunhas das sustancias que levaba o helado. Deixa el ideal tamén titulares como que estaría Villalobos deixa a política, que Villares recorda que quenes queren a coalición crearon o partido en Marea, que as emendas de Podemos rompen, di, o pacto de Toledo o borde do acordo, coalición fiscales demandan a Trump por declarar, coalición de fiscales de, demandan a Trump por declarar emerxencia nacional para poder construir o famoso muro. E tamén di que non hai acordo para blindar as pensións. Bueno, e parece que hoxe non tivemos sorte na comunicación coa Policía Municipal, verdad, Paris?
Nada, nada, non fomos quen. Non, chamamos, pero non obtivemos resposta.
Non atopamos resposta na Policía Municipal, por tanto, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín.